habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha novembar waa kow sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa jaamac buule jaamac iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin uu soo saaray Baanka Adduunka oo kaga hadlaya ilaalinta xuquuqda maalgashayaasha ee Jabuuti ay sanadkan ka gashay kaalinta labaad oo dunida oo dhan.
shuruucda iyo dhaqangelintooda marka la eego ilaalinta xuquuqaha maalgashadayaasha Jabuuti kaalintii labaad ee adduunka ay noqotay marka la tuxo 190 dowladood.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ah barnaamij cusub oo v o a da ay soo dirin doonto toddobaadkiiba mar maalinta khamiista.
dowlad bini'aadam oo sidaa u dhaqmi karta oon distoorkii sarena awood una lahayn, gobollada qudhood waxay kala madax bannaan yihiin. waxaa iman doona marka haddii kan la hirgeliyo in dowlad goboleedyada gudahooga tan oo kale ka dhici doonto.
dibeydkii oo dadalaweynta ilaa waqtigaas ilaa hadda waa socdaa. marmarna waxaa lagu noqdaa si emotional oo xasaasiyad ah dadka rabaan inay yidhaahdaan federaal aadaya iyo dadka dhahayo federaal looma baahno, labadaba emotional ka buuxaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada, doodii gaabneyd, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
ninka lagu eedeeyey in uu 11 qof ku dilay toogasho ka dhacday macbad yahuudeed oo ku yaala magaalada Pittsburgh ee dalka Mareykanka ayaa dambi qiran markii uu maanta kasoo hor muuqday maxkamad federaal. Robert Bowers oo 46 jir ah ayaa wajahaya 44 kiis dacwadeed oo ay ku jiraan dil iyo dembiyo nacayb ku dhisan. hadal kooban oo uu maxkamadda ka hor jeediyey ayuu ku sheegay in uu fahamsan yahay dacwadaha lagu soo oogay balse uusan qiranaynin. xeerbeegti maxkamadeed ayaa Bowers ku eedeeyey weerarkii 27-kii Oktoobar lagu qaaday macbadka lagu magacaabo geedka nolosha ee ay leeyihiin yahuudda magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. xeerdhalaaliyaha qaranka Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in kiiskan uusan muhiim u ahayn oo keliya dhibanayaasha iyo dadkii ay jeclaayeen balse uu sidoo kale muhiim u yahay magaalada Pittsburgh iyo dalka Mareykanka oo dhan.
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in 15,000 oo ciidamo Mareykan ah loo diri doono xuduudda Mareykanka ay la wadaagto Mexico si ay u joojiyaan muhaajiriin kasoo jeeda bartamaha Amerika kuwaas oo doonaya inay Mareykanka ka helaan magangelyo. Trump ayaa sheegay in dadka soo socda ay yihiin kuwo khatara isagoo ku tilmaamay burcad iyo tuug, balse gabar ka mid a muhaajiriinta magangelyo doonka ah oo kasoo jeeda dalka Salvador ayaa sheegtay in iyada iyo dadka la socdaahi aysan ahayn dad dembiye geystay. gabadhan ayaa sheegtay inaysan Mareykanka u imaanayn in ay wax xadaan ama ay cid dhibaateeyaan. tirada uu Trump sheegay ayaa aad uga badan tirada ay Pentagonku sheegtay inay u dirayso xuduudda oo ah 5,200 oo ciidama oo ay soo raacaan 2,100 ka mid a ciidamada ilaalada ee horeyba halkaasi u joogay.
wasiirka cadaaladda Turkiga ayaa mar kale maanta ugu baaqay Sacuudi Carabiya in ay si buuxda ugala shaqayso baaritaanka dilka suxufi Jamaal Qashuqji oo bishii tagtay ka dhex dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. cabdulxamiid Guul ayaa sheegay in dacwadoogaha Turkiga Irfaan Fidaan uu ku guuldaraystay in uu helo jawaabo ku saabsan halka uu jiro meydka Qashuqji intii lagu guda jiray 3 maalmood oo Turkiga iyo Sacuudigu ay dadaalo baaritaan ka wadeen Istanbul. Guul ayaa waxa uu sheegay in kiiskan iminka uu yahay mid caalami ah isla markaana aan la qarin karin, wuxuuna sheegay inuu Sacuudigu ka rajaynayo inay si buuxda ugala shaqeeyaan baaritaanka. kadib markii ay markii hore beeniyey in Qashuqji la dilay ayaa dowladda Sacuudigu waxa ay sheegtay inuu ku dhintay howlgal fallaago oo aysan sharxin waxa uu yahay. siga sabab ayaan toddobaad ka hor ka soo baxay dacwad oogaha dadweynaha Sacuudiga Saud Al-Mujeeb ayaa lagu sheegay in dilka Qashuqji uu ahaa mid hore loo sii qorsheeyay taasi oo iyana aan sharaxaad laga bixin
kooxaha badda quuse ee reer Indonesia ayaa sheegay inay soo heleen sanduuqa madow ee diyaaradii Lion Air ee ku dhacday badda Java Sea daqiiqado kadib markii ay duushay garoonka Jakarta maalintii Isniintii kooxaha badda quuse ayaa u sheegay TV-ga dalkaasi laga leeyahay maanta inay gunta hoose ee badda ka soo heleen mid ka mid ah sanduuqyada wax duuba ee diyaaradda oo hadda ay dibadda ku hayaan Baadidoonka sanduuqa ayaa si joogta ah looga jiray tan iyo burburkii iyada oo sidoo kalena weli la raadinayo midadka dadkii la socday diyaaradda Lion Air ee 737. Mas-uuliyiinta Indonesia ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay helaan calaamad ku hagaysa halka uu yaallo sanduuqa codduubaha ah. Shilkan ayaa waxaa ku dhintay dhammaan dadkii la socday diyaaraddan oo gaaray 189 qof.
Intaas ayaynu ku dhaafno warkii caalamka waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Qiimeyn maalintii shalay uu soo saaray bangiga adduunka oo la xiriirtay jawiga iyo sharciyada maalgelinta ee caalamka iyo dalalka soo koraya ayaa dalka Jabuuti waxa uu ka galay kaalinta 99aad iyo kaalinta 2aad ee xagga sharciyada maalgelinta dalalka soo koraya. Agaasimaha wakaaladda kobcinta maalgelinta ee dalka Jabuuti Mahdi Dharaar Obsiyah ayaa wariyaha VOA da Ramadaan Muuse arintan uga waramay.
Qiimeyntaasi waxa ay soo koobsataa 9 qodob oo ku qotoma 9 arrimood oo kala jaada laakiin kuwada biirshubata ee fududeynta hawlaha maalgashiga iyo baayac mushtarka. Marka wadarta Jabuuti waxay ka soo guurtay 1400 ilaa 1900 taasoo ka dhigan 500 dowladood ayaanu dhaafnay. Baasnay waa arrin kulli aad iyo sare loogu farxum ogtahay marka kaalmaha ay 19 ka soo gashay marka la isku celceliyo ayaa ka soo baxay 99-ku laakiin haddan hoos u dhaadacno midtan handii aan mid carab ku dhifano tixgelinta iyo ilaalinta xuquuqda maalgashadayaasha criteria la haba afka qaar lagu dhaho investor protection ama faransiiska la protection des investisseurs
waxii aan sharciyada lagu ilaalinayay maalgelinada
Jabuuti waxay soo baxday wadankii 2aad ee dunida
shuruucda waxay soo gashay marka in Jabuuti kaalintii 2aad
shuruucda iyo dhaqangelintooda marka la eego ilaalinta xuquuqaha maalgashadayaasha Jabuuti kaalintii 2aad ee adduunka ay noqoto marka la tuxo 190 dowladood marka loo eego dadaalkii wadannadu sanadkan ay sameeyeen iyo dib u habayntii marka cadaad ahaan la eego ayay Jabuuti noqotay haddana mar labaad dawladdii 2aad oo Afghanistan ka horeysay waa marka loo eego intii dib u habayn 1234 marka la tiriyo dib u habaynta ay sameysay weeye taas oo Afghanistan waa ka waa quantitative
dib u habayntii xagga shuruucda marka
waka markaabay
ruucda maalgelinada
ayay Jabuuti noqotay toba ka horaysay duugay ta ku biirtay ay waliba noqotay talabaad laakiin marka loo eego tobankii arrimood ay arintaas koobsanaysay kuwi ugu culus ee ugu maadartan ee muhiimsan marka loo eego qof maalgeli maalgashada aan baabac mushtara Jabuuti waxay noqotay wadankii 2aad ee ilaaliya xuquuqda maalgashadayaasha iyo baabac mushtarkay noqotay waana wax lagu faano to kale oo inaan carabka lagu dhifto u baahan wadanka carabtana isba loo qiimeeyay oo Iran soo raacday Jabuuti waxay noqotay koob Emiraatku aad baa uga dambeysay Jabuuti hadaan u qaatay metel dowladda Imaaraadka saaxiibka nahay hadaan metel u qaato oo saaxiibnimo dhaqaale iyo xidhiidh weyn naga dhaxeeyaan wadanka carabta marka loo eego Jabuuti koob ay baxday Imaaraadkuna in badan bay ka dambeysaa
jawiga maalgelinada
marka loo eego wadanka carabta is markii loo qiimeeyay Jabuuti 1 bay noqotay markii adduunyada la qiimeeyay Jabuuti 2 bay noqotay
way marka arrimahaas maxay soo kordhinayaan agaasimay
kulli waxay soo kordhinayaan arrimo hore ba iskaga jiray oo inay maalgashadayaasha adduunku ay ku soo hirtaan wadankeena uun bay sii dardar gelinaysaa taasi oo kulli warbixinta tan afka qaraada waxa lagu yiraahdo doing business report maalgashadayaashu marka ay qaraar qaadanayaan amba ay u meeldayaan maalgashigooda report kabay iyay u noqdaan ay akhristaan
taasi ka dhaqaaqaan marka si u garan karaan meesha hantidooda ku aaminayaan
waa sida taalka u dhigtay weeyo waa sax weeye markaasi waxa ay sida fudud u imanaysa inaan meelayde kala joogsadaan boodanka ay waayaan ayaa dhici karta anaguna dabcan waan isku diyaarinay sidii weelkeega loogu tuli lahaa la soo dhaweysoodan isku diyaarin lahaa way soo hirin doonaan iyagoo raxraxan socda insha Allah taala
way arimay shaqalaanta maxay ka qabanaysa talabadan oo kale odigan sheegay de way soo hirinayaan maalgeliyeyaashi
kulli marka dadaalka shaqo abuurku meel dheer buu ka soo bilaabmaya soo meel kale lagu biyashubto dib u habeynada lagu sameeyay sharciga iyo dhaqan gelintu waxay u gogol xaaraysay shaqo abuurka intaayo mar walba bataan maalgashadaya maalgashigu ama maalgashadayaashu shaqo abuurku ay badan doonto walaal insha Allah ta'ala
wax sameeyna miyana ku yeelan dhibaatooyinkiina marsadan Dubai Port iyo dhibaatooyinka dhexmaray dawladda Djibouti tirakoobkan bangiga dunida uu soo saaray iyo kalsoonida ay ku qabi kareen Djibouti maalgeliyeyaasha caalamiga
kulli waxa meesha yaal laba arimood dacwada ay dacida dhigatay xarbayda u tahay cid walba gar iyo gabdaraba iyo de wixii qiimeynta markay Djibouti ku sameysay dunyadu iyadoo waliba aanan dhinacna wax leeyneyn oo ka duulaya daraasado iyo xaqiiqayaal jira de labada arimood nigu waa barbardhigi kartaan de Djibouti maanta mutaysatay kaalinta labaad marka loo eego ilaalinta xuquuqda maalgashadayaasha iyo dacwada walaalaheen ay dhigeen de inigu waad garan kartaan laakiin qof walba xaq u leh dacwada uu dhigto gariga gabdaraba laakiin say jawiga Djibouti sida ay dhabto tahay adduunyada ma khaatay farta maanta
kaasi waxa uu ahaa gaasimaha wakaaladda kubcinta maalgelinta ee dalka Djibouti Mahdi Darar Obsiye oo u warramayay wariyaha VOA Ramadan Muuse
markana soo dhowaada bandhigga VOA oo ah barnaamij cusub oo ay VOA idiin soo dayn doonto toddobaad kasta maalinta Khamiista ah oo aanu ku eegi doono taariikhda dhaqaalaha sharciga iyo samafalka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhda hanaanka nidaamka federaalka iyo sida dowladaha dunida ay isugu maamulaan iyo hanaanka federaal ee ay Soomaaliya qaadatay Xuseen Barre Aadan ayaa toddobaadkan inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga VOA oo ah barnaamij cusub oo khamiis kasta aad ka dhegaysan doontaan laanta af soomaaliga ee VOA waxaan barnaamijka bandhigga ku soo qaadan doonaa qormooyin kala duwan oo ku saabsan taariikhda dhaqaalaha sharciga iyo samafalka toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa taariikhda hanaanka federaalka ah ee dowladaha caalamka qaarkood ay isku maamulaan iyo nooca federaalka ah ee ay Soomaaliya qaadan karto nidaamka federaalka ayaa ka mid ah qaababka dowladaha caalamka loo maamulo haddaba imisa nooc ayuu u kala baxaa federaalku maxayse ku kala duwan yihiin waxaa arintaasi falanqeynaya Professor Cabdi Ismaaciil Samata
waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa 12 nooc ayay kala yihiin marka haddaan ka ugu shisheeyo iyo ka ugu shisheeyo labada gacmood bil iyo midig hadaan kaaga soo qaado waxa weeyaan mid dowladda dhexe ay awood xoog leedahay oon qoomiyada isku keenayn laakiinse waddankii maamulkiisii hoose la furfurayo laakiinse hay'addahay dowladda dhexe inaan laga daba hadli karin markay noqoto amuuraha dhaqaalaha afguud ee amuuraha bii'ata amuuraha siyaasadda dibadda iyo gaashaandhigga iyo dhaqaalaha waxyaabaha kale hoosana dowladaha yaryar ee hoose gobolada loo deynayo taasi waa mid laakiinse waa qoomiyad qura waayo af qura kula midna waxa weeyaan xagga kale ihi waa Switzerland oo kale oo Faransiis iyo Jarmal iyo Talyaani ay ku wada nool yihiin goboladoodiina ay sidaa yihiin dowladda dhexe markaa ay ku dhisan tahay waxyaabahan la yiraahdo isku soo raa isku dabacsanaan laakiin mid walba dhinaceeg yahay ka wadato qaar intaa u dhaxeeyaana way jiraan qaar ka sii fog federaalka oo confederation la dhaho oo jira oon dowladda dhexe waxay taalo leedahay jireen goboladu waxay maamushaan waxooga iyakuna marmar uun talaahay keenaan weeyaan marka aad bay u kala duwan yihiin kuwa la isugu keenayo quruumo kala duwan iyo kuwa Mareykanka ee tilmaamta ka yahay ama India ay ka tilmaamsanay ee dawladda xadhexe heekal weyn iyo awood weyn oo laga murmi karin oo distoorka dhexe u yahay distoorka ugu sareeya kuwa gobolada isaga ka hooseeyaan noocidaasi weeyaan wala
qaar ka mid ah dalalka ugu waaweyn dunida ayaa ku dhaqma hanaanka federaalka hadaba waa kuwe dalalka ugu muhiimsan ee ku dhaqma nidaamka federaalka waa kal markale professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo inoo sharaxaya
waxa weeyaan Mareykan hadda ka soo qaadid India Nigeria Switzerland ma kaaga soo qaaday Ruushka kamida Canada waa noocaas oo kale laakiin se dhamaantood way kala duwan yihiin hadana walaal oo midalan ka India iyo ka Mareykan ko kale iyo ka Ruushka kale markay dawladda hoos dhexe qufacdo kuwa kale waxay qaadaan TB goboladood isma dhaqaajin karaan laakiin se waxyaaba iyaga loo ogol yahay oo dawladda dhexe hayna soo fargelin karin ayaa jira walaal
dalka Switzerland ayaa ka mid ah dalalka ugu qadiimsan ee ku dhaqma hanaanka federaalka iyadoo xusid mudan tahay in qaabka federaalka ay adeegsadaan dalkaasi uu aad uga duwan yahay dalal badan oo caalamka ah sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashir Gobdon oo ah aqoonyahan muddo badan ku nool dalka Switzerland
Switzerland waxay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan ma lahan boqortooyo iyo ra'iisul wasaare iyo golaha wasiirada midna guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka Switzerland waa 7 qofood oo soo doortay baarlamaanka Swisska waxayna ka imaanayaan xisbiyada guddiga federaalka qof kasta xubin ka ahi waxa uu mas'uul ka yahay hay'adaha maamulka federaalka ee dawladda guddiga federaalka Switzerland waxa ay wadaagaan oo waa meerta hadda qofka noqonaya mas'uulka ugu sarreeya dawladda waxa rasmi mudan in guddigan matalan booskii golaha fulinta ee wasiirada guddiga federaalka Switzerland waxa soo doortay oo kaliya baarlamaanka halka sharciyada wax ka bedeldooda ay u codeeyaan ee shacabka u codeeyaan si toosan Switzerland kama mid aha midowga Yurub shacabka ayaa u codeeyay inay ka mid noqon Switzerland waxay galeen Yurubka xilliyadii ugu dambeeyay ee 90-meeyadii koorna waxay ahaayeen waddan dhexdhexaad ah neutral oo kama mid ahaan UN-ka waddanka Switzerland wuxuu ka kooban yahay 26 gobol oo ku mideysan dawladda dhexe ee federaalka federaalnimada Switzerland waxay soo bilaabatay 1 Agoosto sanadkii 1919 maalintaas oo laba kanton ay ku midoobeen Swisska Swisska oo la yiraahdo Unterwalden laguna qabtay beer ku taalla dawladda Ruti ee qarada Zeer guddiga hay'adda talada waddanka waxay ka kooban yihiin 7 qof oo ka yimaada 3 xisbi xisbiga ugu awoodda badan ama doorashada hela ee wuxuu helayaa laba wakiil oo golaha dawladda ah matalad xisbiga dimuqraadiyadda madaxa bannaan iyo xisbiga bulshada dimuqraadiga ah iyo xisbiga kristiyaan dimuqraadi iyo xisbiga shacabka ayaa iminka ka tirsan golaha 7 qof ah federaalku waa nidaam hoos loogu dadajinayo dowladnimada gobollada iyo degmooyinka waa nidaam xisbiya ay ku tartamayaan xisbiga waxaana ugu duwan yahay federaalada kale horjoogayaalka ah 7 qof oo loo yaqaan bundesrat ama 7 madaxweyne oo sanadkii mar sharafeed qof madaxweyne noqda Switzerland baarlamaankeedu wuxuu ka kooban yahay 200 oo xildhibaan waxaana laga soo doortaa 26 gobol ee dalkan waxayna ka yimaadaan xisbiyada oo gobol kasta waxaa loo qoondeeyaa qayb ka mid ah xildhibaanada ay ka soo baxaan gobolada markaas ay waxay isku yimaadaan aqalka sare 200 oo xildhibaan xildhibaanada ugu awoodda badan ama xisbiga ugu awoodda badan ayaa waxay qaataan 2 ama hal hoggaanka sare Switzerland waxa uu leeyahay 2 gole golaha xildhibaanka ah iyo golaha aqalka wakiilada golaha aqalka wakiilada wuxuu ka yimaadaa 26 gobol ee dalkan 6 ka mid ah waxay leeyihiin hal xubnood 20 kalena waxay leeyihiin 2
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka caalamka ee qaatay nidaamka federaalka nidaamka federaalka ee Soomaaliya ayaa soo maray taariikh kala duwan sida uu faaqidayo Maxamed Haaji Ingiriis oo ah cilmi baare shahaadada PhD-da ku diyaarinaya jaamacadda Oxford ee boqortooyada Britain
horta hadaan ka hadlo federaalka Soomaaliya habka federaalka Soomaaliya ee jira wuxuu ka yimid 1988 warqadii cadeyd ee ay horeen dowladii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deriska la noqonaya ee iyagu qaabaysteen oo ahaa inuu ku salaysnaado federal system kooda lamid ah, laakiin koodu wuxuu ku salaysan yahay ummado kala duwan. Marka habka ay Soomaaliya laakiin ugu talagaleen wuxuu ahaa in uu noqdo qaab qabiil, koodu hadduu yahay mid ummado kala duwana kan Soomaali, in qabaa'ilka loo kala qaybiyo oo laga dhigo qaab qabaa'il qabaa'il ah. Habkaas waaye kanu maanta ku salaysan yahay, laakiin taariikhdiisii hore wuxuu soo maray saddex marxaladood oo marxaladan haddaan tilmaamay mid ugu dambeysa ahayd. Waxaa ku horreeyay laba marxaladood oo kale. Marxaladda koowaad waxay ahayd markii Soomaaliya u sinqatay inay xor noqoto dhexdameeyadii oo ay qaran noqoto, ayaa waxaa dhacday kontameeyadii inay isku qabteen qaabka loo qaabaynayo qaranka Soomaaliyeed, axsaabtii ama ururadii ama dhaqdhaqaaqyadii waxa doonta ku sheeg ee siyaasadeed ee waddanka ka jiray xilligaas oo Israel u weyn tahay, iyo xisbigii ugu weynaa dhanka mucaaradka kontameeyadii ilaa bilowgii lixdameeyadii xisbiga loo yaqiinay. Markay arkeen inaan awood gacantooda gelaysa aysan jirin Soomaaliya siday markaa ku socotay hadday ku xorowdo, ayay waxay soo jeediyeen in waddanka laga dhiga federaal oo goboladan hadda la yirahdo Bay iyo Bakool ama South West loo yaqaano ay noqdaan gobollo federaal ayagoo ah ku dhex jira jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhalan doonta. Sababtay u doonayeen awoodda xukunka la isku hayay kasakoon waxay ahayd si ay ku sababeeyeen cabsi ay ka qabaan in dhulkooda la boobo oo magaca dowladda lagu boobo. Taasna waxay ahayd waxay ka reflecti garaynayeen Talyaaniga wuxuu u sameeyey gumaysiga Talyaaniga oo beeraha boobay xoog ku qaatay, tii oo kale amay dhacdaa oo ayay kasii fikirayeen. Taas marka waa socon weyday oo Israel waxay ku guuleysatay doorashadii dhacday ee 2014 baarlamanka, iyadaa markay yeerisay qaabka loo qaabaynayo qaranka Soomaaliya iyada iyo Talyaaniga dowladnimada diyaarinaya 2016. Kasoo soco marxaladaas waa laga gudbay marxaladii labaad oo la damcay federaal lagu dabaqo. Waxay ahayd markay Soomaaliya burburka ku socotay burburaysa, khaasatan markay qarkaba uba saarnayd in qaranku burburo ah 1990 u fuushay oo ay taagnayd marxaladii ku kala gudbaysa ama ay ku burburaysa ama ay kaga fakanaysay. Waxaa dhacday sida ku qoran kaybalada la fasaxay ee ku jira Wikileakska in safiirkii u dambeeyey Mareykanka uu qaabilay odayaal Soomaaliyeed oo isugu jira kaabaqabiilo, rag janana ahaa oo ciidanka ka tirsanaa, rag siyaasiyiin hore ahaa, rag ganacsata ahaa oo xabsiyada xukunka militarigu uu kasoo daayay mar waqtigaa u dhow. Laakiin markaas ku wada darto odayaashaas ay ka walaacsanaayeen burburka waddanka ku socda, waddankuna dhowr bil uga harsan tahay in lagu kala tago. Marka xafiiskiisa ayuu ku qaabilay asagaa marka usoo bandhigay in Soomaaliya sida keliya ee maanta kalsoonideedii kusoo ceshan karto maadaama burbur dhacay oo military regime-ku colaado badan gacmaha la galay, mid uu qabaa'il ku dilo iyo mid uu jabhada ku dilo, waddanka ay ka yaaceen dad fara badan, deriska wadamada Ethiopia la galay, Kenya la galay, iyo kasii fogba Roma, London, UAC, SNM, SSDF wax badan ay dhismeen. In sida keliya kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed lagu soo celin karo oo dowladnimadoodii ay dib ugu xasilan karaan inay tahay inay hab federaal qaataan. Marka wuxuu u qeybiyey waagaas sida Wikileaks ku cad qoraallo daraasado ah oo habkan federaalka laga sameeyo oo dhowr nooc ah. Laakiin odayaashi markay meesha ku fiiriyeen fadhiga ay fadhiyeen waxay safiirka u sheegeen inaysan aqbali karin oo aysan u rabin Soomaaliya federaal in lagu kala googooyo, oo ay u rabaan Soomaaliya inay noqoto say ahaan jirtay military regime-ka koor oo ah qabkii rayidka ahaa ee dimuqraadiga ahaa in lagu laabto ee laisdooranayay. Kaas laisdooranayay inay trustiga ama kalsoonidii dadka ay kusoo noqonaysay u sheegeen. Marka tarjektoriga dheer wuxuu yahay saddexdaas marxaladood ayuu federaal systemka Soomaaliya maanta soo maray, laakiin weli ma jiro daraasad si dhabal loogu sameeyey oo lagu qiimeynayo waxaan maxaa faa'iido ku jira, maxaa khasaare ku jira, si cost benefit wax walba in laga eego dhinaca faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa. Marka la isbarbar dhigo, haddii faa'iidadiisu badatana referendum marka la dhigo shacabiga la weydiiyo loona sheego, haddii khasaarihiisa batana dee in si kale loo qaabeeyo.
Dadka dhaliila hanaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ku tilmaama nidaam aan lahayn siyaasad cad oo fadhida, islamarkaana horseedaya in dalku uu burburo ama uu kala furfurmo, sida uu qabo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
wax dowlad bini aadam oo sidaa u dhaqmi karta oon distoorkii sarena awood una lahayn? Gobollada qudhoodu waxay kala madax bannaan yihiin, dowlado kalena ay la shaqaysanayaan. Waxaa iman doona marka haddii kan la hirgeliyo in dowlad goboleedyada gudahooga tan oo kale ka dhici doonto, oo la odhan doono haddaanu nahay gobolka hoose Qansax, ka qurac
shaqo nagu ma laha halka dawladda gobolkuna waxba nagu ma laha waxa goboladii baa sii kala googo'aya marka waxan ka baqanaya wax weeye in la waayo wax aataar iyo tafiir Soomaaliyeed hadii sidan loo dhaqmo hadii la doonayo in wadanku si wanaagsan ugu haysto oo goboladuna wixii hoostooda ah ay u maamushaan laakiinse maxkamad sare wada xukuma saahi jirto iyo distoor kale wada xukumaya haduu jiro farsamada caynkaas waa la keeni karaa wayna taala adduunyada laakiinse kuwa ka shaqeynaya siyaasadda Soomaaliya waxaa may dhex karin walaaca
laakiin wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Xoosh Jibriil ayaa tilmaamaya in aan weli si rasmi ah la isugu raacin nooca federaalka ee Soomaaliya qaadanayso isagoo tilmaamay in dastuurku uu caddaynayo sharci ahaanshaha hannaanka federaalka waxaana wasiirku uu ka warramayaa baahida keentay in ay Soomaaliya qaadato nidaamka federaalka
markii dagaalo sokeeyay dhaceen ma kala yaacay Soomaaliland dowlad mustaqti Puntland dowlad uma istaagin laakiin xukuumadda ay sameysatay oo dad badan oo ka qaxay koonfurta ay degeenayeen guriga Kristiyaan oo isu hayeen waxaa bilowday in reer Puntland iyo dad ka soo jeeda Soomaaliland iyo koonfur galbeed inay ku adkaysteen markii la isku imaanayo dagaalka la isugu imaanayo inay ku adkaysteen federaal la qaataa iyagoo isticmaalayo territory ama hadalladii afartameyadii bay laba isticmaalayaan bay laba abgooyina la soo isticmaalayo oo ah war halka la nafiso wadanka intaas uu ahaa unitary oo hal xamarkii laga xukumay marka in la kala nafiso meqaalaha iyo xukuumadana la baahiyo magaalooyin badan oo jiray ayaa lixdan kasan lasoo dhaafay aan islin dadku dhan waxay isugu tageen dhowr magaalo ama anaqoos xamar ama boosaaso ama kismaayo ay isugu tageen wadanka in si kalena waa la firaaqay mana dhaqaalahoodana ma kobcayo tan kalena adeegyadiina in laga helaa ilaa degmooyinka in laga helaa taas waa keentay iyo iyagoo ku eedeynayeen dowlad dhexe waxaan uga baranay inay la dhibaatayso keliya waxaa adeegyadeena iyo dimuqraadiyadeena iyo resources kiilo in la gaarsiiya hoos horta taasi ay ku bilaabatay teenna marka laftigeeda marka ay bilaabanaysay waxaa si fiican loogu qoray cahdigii ama charterkii 2004 imbagaati lagu doortay Cabdullaahi Yuusuf ayaa si formal loogu qoray in nidaam federaal la qaato iyo waxa kaloo la qoray in mataqaana dastuur 2 sano gudaheeda lagu sameeyo dastuurkaas oo noqonayo mid federaalayn sameynaa dhinaca kale debatekii oo federaalaynta ilaa waqtigaas ilaa hadda waa socdaa oo marmarna waxaa lagu noqdaa si emotional oo xasaasiyad ah dadka rabaan inay yidhaahdaan federaal al aadaya iyo dadka dhahayo federaal looma baahno labadaba emotional ka buuxaan haddii aad dadka la wada fadhiistana aad fikraday ku jiidaya fikraday ku rabaanna waa la yaabaysaa maxay waxa ay fasirayaan wax ka duwan waa wacyiga jiro laakiin si kastaba ha ahaatee hadda processkii federaalaynta waa bilowday oo shan maamula la soo dhisay iyo Soomaaliland u taagan afra la soo dhisay awal puntland horey u jirtay waxyaalihii xasaasiga ahaa wixii la kala leeyahay waxaan la kala lahaynna haddaa lagu gada jiraa marka federaal aan lahaan leh laakiin nooca federaalka aan nahay weli lama qaadanay wuxuu ku jiraa munaaqasho iyo wadahadal iyo heshiis ay ku socon doonaan maxaa yeele federaalada waa kala duwan yahay waa badan yahay adduunka yacni waxaa jira kan canada iyo maraykanka iyo jarmanka oo dhinac oo aad federaal u ah iyo kuwa dhexdhexaad soo aadaya iyo mid waxaa soo gaaraysaa sidii kenya oo kale hadda devolution ah oo awooddii wixidan waa la daadajiyay laakiin dowladda federaalka xoog ficanna way leedahay marka in la asteeyo nooca federaal aan nahay waa hadda munaaqasho bilaabatay waayo waana soconaysaa loogu salo waa soconaysaa sifican loogu wareysa
na dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulansi dambe sidaas iyo nabadgelyo.
habee wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin ururada bulshada Somaliland oo baaq ay soo saareen ku sheegay in haweenku aysan helin saamigii ay ku lahaayeen siyaasadda, sidoo kale doodii gaabneed iyo barnaamijkii wargeysyada ayaad maqli doontaan, balse markan wararkii caalamka aynu dib idiin xusuusino. Ninka lagu eedeeyey in uu 11 qof ku dilay toogasho ka dhacday macbad Yahuudeed oo ku yaalla magaalada Pittsburgh ee dalkan Mareykanka ayaan dambi qiran markii uu maanta kasoo hor muuqday maxkamad federaal. Robert Bowers oo 46 jir ah ayaa wajahaya 44 kiis dacwadeed oo ay ku jiraan dil iyo dembiyo nacayb ku dhisan. Hadal kooban oo maxkamadda ka hor jeediyey ayuu ku sheegay in uu fahamsan yahay dacwadaha lagu soo oogay balse uusan qiranayn. Xeerbeegti maxkamadeed ayaa Bowers ku eedeysay weerarkii 27 Oktoobar lagu qaaday macbadka lagu magacaabo geedka nolosha oo ay leeyihiin Yahuudda magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. Xeerdalaaliyaha qaranka Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in kiiskan uusan muhiim u ahayn oo keliya dhibanayaasha iyo dadkii ay jeclaayeen, balse uu sidoo kale muhiim u yahay magaalada Pittsburgh iyo dalka Mareykanka oo dhan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in 15,000 oo ciidamo Mareykan ah loo diri doono xuduudda Mareykanka la wadaagto dalka Mexico si ay u joojiyaan muhaajiriin ka soo jeeda bartamaha Amerika, kuwaas uu doonayo inay Mareykanka ka helaan magangelyo. Trump ayaa sheegay in dadka soo socda ay yihiin kuwa khatara, isagoo ku tilmaamay burcad iyo tuug. Balse gabar ka mid a muhaajiriinta magangelyo doonka ah oo ka soo jeeda dalka Salvador ayaa sheegtay in iyada iyo dadka la socdaahi aysan ahayn dad badan dembiyana geystay. Gabadhan ayaa sheegtay inaysan Mareykanka u imaanaynin iyada iyo dadka la socda inay waxdaan ama ay cid dhibaateeyaan.
Wasiirka cadaaladda Turkiga ayaa mar kale maanta ugu baaqay Sacuudi Carabiya in ay si buuxda ugala shaqeyso baaritaanka dilka suxufi Jamaal Khashoggi oo bishii tagtay ka dhex dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Cabdulxamiid Guul ayaa sheegay in dacwad oogaha Turkiga Irfaan Fidan uu ku guuldareystay in uu helo jawaabo ku saabsan halka uu jiro meydka Khashoggi intii lagu guda jiray 3 maalmood oo Turkiga iyo Sacuudigu ay dadaalo baaritaan ka wadeen Istanbul. Guul ayaa sheegay in kiiskan iminka uu yahay mid caalami ah islamarkaana aan la qarin karin, wuxuuna sheegay inuu Sacuudigu ka rajaynayo inay si buuxda ugala shaqeeyaan baaritaanka. Kadib markii ay horey u beeniyeen in Khashoggi la dilay, ayaa dowladda Sacuudigu waxa ay sheegtay inuu ku dhintay howlgal fallaaga oo aysan sharxin waxa uu yahay. Si kastaba, bayaan 7 ka hor ka soo baxay dacwad oogaha dadweynaha Sacuudiga Sacuud Al-Mujayb ayaa lagu sheegay in dilka Khashoggi uu ahaa mid hore loo sii qorsheeyey, taasi oo sidoo kale Sacuudigu aanay sharaxaad ka bixin.
Ururada bulshada ee Soomaaliland ayaa baaq ay soo saareen ku sheegay inaanay haweenka helin saamigii siyaasadda, gaar ahaan xilalka xukuumadda. Ururada oo shir ku yeeshay Hargeysa ayaa sidoo kale ka hadlay qoondada haweenka ee doorashooyinka la filayay inay sanadka dambe qabsoomaan. Haddaba, duruucda baaqyadan maxay haweenka danyarta ah uga dhigi yihiin metelaadda siyaasadda ee haweenku iyo qodobka kaleba? Warbixintan waxaa ku eegaya wariyahayaga Hargeysa, Barqad Maxamuud Kaariye.
Ururada bulshada ee ka jira Soomaaliland waxay dhowaanahan waqtiyo kala duwan ka hadleen saamiga siyaasadeed ee haweenku ka heleen xilalka xukuumadda iyo kuwa la soo doortaba, waxaana socday dadaalla ay ku doonayaan in kuraas cayiman looga qoondeeyo golayaasha. Kulankii u dambeeyey ee ururada bulshada rayidka ah ee ku bahoobay dalladan Soosaf waxay kaga warrameen arrimahaasi, waxaanan duluucda kulankaasi iyo baaqidii ka soo baxay wax ka weydiiyey Farax Axmed Cilmi, xogayaha guddida sare ee dalladda ururada haweenka Nagaad.
Maalintii baahidu taallayba waa nala tabayo, waa nala doonayo, waa naloo imanayo, ka soo kacabaa nalalahaa. Oo madaxweynihii ballamaha badan noo qaaday uuna roolkii aanu lahayn ama mansabkii aanu lahayn aanuna siinin. Iyo iminka waxaa jirtay markaanan horta golaha wasiirada intuu magacaabay wuxuu magacaabay 2 hablood oo wasiiraa iyo inaan wasiir ku xigeena. Waxaa ku xigtay madaxweynuhu uu magacaabay 24 agaasime guud oon mid inaanihi ku jirin. wuxuu magacaabay iminkana 19 xil oo wada rag oo xabbad inaanay ku jirin.
Geesta kale Suud Carmiyoodu waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa Women Agenda Forum, waxaana VOA u sheegtay in ujeedada baaqa ururada iyo haweenkuba ay tahay in la xasuusiyo cidda ay taladu ka go'do kaalinta haweenka iyo waxay tabayaan.
Madaxweynaha ay haddaanu isagu u noqon hormuud ama aanu example u noqon dadka kalena deesaasun bay cid waliba u dhaqmi doonta oo dumarka looga waayo saaxad kasta oo jirta.
Geesta kale haweenku waa dhaqaajiyaha ugu badan ee dabara nolosha qoysas badan, kuwaas oo intooda badan oo dan yar ah ee suuqyada la daalaa dhaca nolosha qoysas. Haddaba matalaada ururada dhaqdhaqaaqyada socda iyo inay helaan haween iyaga matala sidii ayay u arkaan, waxaan tagay qaar ka mid ah suuqyada Hargeysa. Marka hore aan ku bilaabo walaal, marka laga hadlayo matalaada haweenka ee siyaasadda doorashooyinka iyo sidoo kale amaha la siiyo qoondo amaha la siiyo in loo xiro kuraas gaara, in haweenka aad ka midka tahay ee nolosha caadiga ka shaqeeya ama nolosha danyarta ku nool, maxay uga dhigantaa?
Wallaahi dadka danyarta cid hoos uma eegto. Naagta maanta la dooranayo dadka danyarta maba taqaano. Maalinka codka loo baahan yahay waa lagu iman. Maalinka laakiin ay wax noqdaan, ay kursi ku fadhiistaan, ay han yeeshaan, cid kuma taqaano. Dumarkii baa noqday laba qaybood, in danyar bay noqotay awlaadooda iyo guryahooga iyo awlaadooda ay u cararto, inna waxay noqotay inta siyaasadda u go'day ee bariiskooga u bisil yahay. Marka ta bariiskaygu u bisil yahay ee maasha Allah Ilaahay Raxmaan u kafeeyay ninkeegi awlaadeedii ta danyarta ama uga danyartiina maxay ku fikirsaa ilmaheegi say bariiska ugu heli lahayd oo may ku fikirsaa? Marka isku eejo ma noqon kartiino naag bac jiida si naag cuntadu fardo distif la dalfinasa isku meel maba istaagi karaan.
Maanta baahiyaha hooyooyinkaad ka midka tahay haysta ee u baahantina u sheegtaan intina dhageysanaysa maxaa ka mid ah?
Alxamdulillah annagu bil aadan xitaa xubuga ma baahnin. Ilaahay baan u baahanahay, qof xoogiisa garaacanaya Ilaahay uma u baahanya. Bil aadan xitaa aan maatada ku odhan karo waxaasaan uga baahanay, madaxweynahana dhow ma jirto. Alxamdulillah caafimaadkii baan haynaa, xorriyadii baynu haysanaa, xoogayagi baan maalanana. Alxamdulillah qof walba halkiisa Allah ku nabadgeliyaan ku leeyahay.
Magaalada Hargeysa waxaa ka jira goobo ay ugu yaraan 6 saacadood cadceed fadhiyaan haween iyo hooyooyin tiro badan, kuwaas oo ku suga inay helaan cid u timaado ay dharka u soo maydhaan ama shaqo kale oo nadaafadeed u soo qabtaan. Hooyooyinkan qaarkood ayaa laga yaabaa, sida ay sheegeen, inaanay maalmo dhan helin cid shaqo u dirata, islamarkaana ay guryahoodii iyo caruurahoodii aanay waxba cunin. Qaarkood ayaan la kulmay. Walaal magaca?
Hadan baa walaal la yiraa.
Adigu horta ma codaysaa?
Haa, waan codeeyaa walaal.
Ujeedada codkoo dhiibataa waa maxay?
Dee walaal qof maad dilaanahay, waxaan doonaynaa dalkayga wax layga qabto oo dee shaqo la kala helo ummaddu kala degto. Aan doonayn annagoo shaqo helay oo cadceeda ka kacna.
Inta badan waxaa jira dooda aad dumarku waa ku yaryihiin siyaasadda, ma galaan doorashooyinka xilo looma magacaabo. Inaad heshaan dumar la doorto ama xil loo magacaabo maxay idin ka dhiganta?
Walaal xilka dumarku u fiicanyo way ka soo baxayaan halkooda. Haa, way ka soo baxayaan halkooda, shaqadooda way qabsan karayaanoo laasin dumarkana way ogaan karaan.
Faraha Axmed Cilmi oo ka tirsan hoggaanka sare ee Nagaad ayaan weydiiyey dareenka haweenka danyarta ah iyo dooda ay qabaan ee ah in cid waliba danteedu u ordayso.
Marka waxaan filayaa annagu aseed haween ahaan inta aragtida dheer leh, waxaanu aragnaa inay dhibaato badani haweenka haysato. Metelenba waxaad ka soo qaataa caaway umushe wax aliyaale waxay haysata oo aqalka u yaalaa ma jiro. Awlaadii oo yaryar oo doonayso hooyaysi aaba wixisi may dhahdaan caruurtu, waxay dhahdaan hooyo waan gaajoonayaa wixisi, kulama dhacaan aaba waan gaajoonayaaya wixisi, markuu yidhaahdo hooyo waan gaajoonayaa waxaan cunaan rabaa, iyadoo caawa umushabay kacaysaa, ilmihii bay qaadanaysaa, kartoon bay ku ridanaysaa, suuqay iibinaysaa wixii ay iibin jirtay. Yacni taasu ma noqonayso nama matalaan dumarkaasu ama aragtida iyadoo kale ma laha.
Hooyadaad sheegaysa kartoonka sidataa baahi ka badan in siyaasad looga hadlo, siyaasada ka qaybgalaan bay qabaan. Waxay qabaan hooyada suuqa xir hadhuudha ku iibinaysa ama caanaha iibinaysa, waxay qabtaa baahi ayna hesho suuli ay gasho. Hooyada caanaha la wareegaysa waxay u baahan tahay hadh ay ka gabato cadceeda kaga gabato. Miyaan baahiyaha ka badan ee kartoonka hooyada ilmaha ku sita aad uguba sheegtay idiin muuqan in siyaasadu laga qaybgalo wax ka badan ina idiin taalo?
Waxa weeyaan oda dhacameed sida u kala sarreeyaan baa loo guraa. Waxaa noo muuqda baahida haweenka suuqa fadhiya hadday tahay meel ay fadhiisato hadha, iyo hadday tahay musqul ay gasho, iyo hadday tahay meel ay yacni hidde ku nafisa marka hawsha dhammayso. Waxa weeyaan halka wax lagaga qaban kara bo, meesha wax lagaga qaban kara waxa weeyaan adigoo taga golaha ama goobaha go'aamada dalka lagu gaaro.
Barxan Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Saxnuuni.
Waamar kale iyo xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta dooda gaaban ayaan ku qaadaa dhigeyna boqoshada dhawaan uu ku tagay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu dalkaasi Cumaan, taasoo siyaabo badan ay uga hadleen warbaahinta Carabta. Boqoshada Netanyahu uu ku tagay dalkaasi Cumaan oo ka tirsan dowladaha Khaliijka Carabta ayaa timid kadib markii Netanyahu maalmo sii horeysay uu sheegay suuragalnimada in Carabta iyo Israa'il ay heshiiska wada gaaraan qatarta hubka nukleerka ee dowladda Iran. Loolanka iyo dirirta ka dhexaysa Carabta iyo Israa'il ayaa bilowday kadib markii sanadii 1984 dowladda Israa'il laga dhisay dhul markii hore ay deganaayeen dadka Falastiiniinta oo dadka Yuhuudda ay ku doodaan in awooyaashooda ay deganaayeen. Khilaafka ka dhashay dhulka Israa'il ay degan tahay ayaa sababay dagaal toos ah oo dhexmaray dowladaha Carabta iyo Israa'il sanadihii 1976 iyo 1983, inkastoo markii dambe dowladaha Masar iyo Jordan heshiis ay wada gaareen dowladda Israa'il. Qodobka dooda ayaan ku eegaynaa saameyn intee la'eg bay boqoshada Benjamin Netanyahu ku yeelan kartaa xiriirka Carabta iyo Israa'il, waxaana dooda igala qayb galaya Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi gorfeeya arrimaha Carabta. Haddaba maxay ku soo kordhin kartaa xiriirka dowladaha Carabta iyo Israa'il boqoshada Benjamin Netanyahu uu ku tegay dalka Cumaan, ama saameyn intee la'eg ayay yeelan kartaa? Ayaan markii hore weydiiyay Maxamed Bulay Maxamed waxa uuna ku jawaabay sida tan.
Boqoshadan waxa la oran karaa wajiyo badan bay leedahay. Markaad fiiriso ma aysan ahayn boqosho protokoliya ama siyaasad kaliya ah, waxa ahayd boqosho oo dhinaca amnigeedu sareeyo. Waxaan qabaa anigu inay aad yani boqoshadaanu saameynteeda ay lahayd xiriirna ay lahayd waxa weeye Iran iyo dowrkeeda Bariga Dhexe. Waxaan ogsoonahay Cumaan in ay ka siyaasad duwan tahay wadamada kale ee Khaliijka. Waxaan ogsoonahay in ay Iran in Cumaan u ahayd saldhig heshiisyadii dhexmaray ee galbeedka oo Mareykanka hoggaaminayo, iyo Iran oo dhinaca waxaan ogsoonahay in John Kerry oo waqtiga wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ahaa uu mahadceliyay. Marka si guud dowladda Cumaan way ka siyaasad duwan tahay dowladaha kale. Waxaan ogsoonahay in dowladaha Carabtu waqtigan ay xiriiro kala duwan oo gaar-gaar ah la sameynayaan Israa'il. Waxaan ognahay Sacuudiga iyo inay isku soo dhawaadeen Israa'il. Waxaan ogsoonahay wafdi sports ah in uu joogay Qatar asbuucan. Waxaan ogsoonahay sidoo kale wafdi wasiirka saaray dhaqanka ee Israa'il in ay tagtay Imaaraadka ee booqatay masjidka Sheikh Zayed. Waxaan ogsoonahay xiriirka kala dhexeeya masaarida iyo nimanka la yiraahdo Israa'il, sidoo kale Urdun. Marka wax moodaa xiriirka Israa'il in ay Netanyahu isku dayayo in uu xiriirku la leeyahay wadamada Carabta uu aad u furfuro, laakiinse boqoshadan waxaan oran karnaa ahmiyadda ugu weyn waxa ahayd dhinacaas iyo Iran in ay awood saaraan. Isagu marka ahmiyad ma siinayo in wadahadalada Falastiin ay dib soo laabtaan, inay ahmiyadda siinayaan oo dunida rabaan inay tusaan in ay Israa'il la sameyn karto xiriir wadamada Bariga Dhexe ee Carabta ah si kali kali ay ula sameyn karto. Marka ma jirto aragti midaysan oo ay Carabta ka midaysan tahay oo ah in wadahadalo dib loo furo, ma jirto.
Waxaan siinayaa Cabdi Yaasiin Yool.
Ustaad aad baad umahadsantahay adiga iyo Maxamed Waad salaamayaa. Boqoshada ra'iisul wasaaraha Israa'il ku tagay dalka Cumaan, waxaan oran karaa yacni waa boqosho horeba inay hore u dhacday ayay ahayd. Israa'il waxay la socon inay tahay dalka Bariga Dhexe ugu weyn quwad ahaan iyo saameyn ahaan. Marka dalka Cumaan waa dal ka duwan, sida Maxamed Bow sheegay, Carabta wadamada Khaliijka ka duwan. Waa dal furfuran, waa dal xiriir dhow la leh dalka Iran. Marka boqoshadan waxaan oran karnaa yacni waa albaab furmay oo dowladaha Carabta ay rabaan inay dowladda Israa'il uu dhex maro xiriir diblomaasiyadeed, mid sirdoon, mid iskaashi amni, mid difaac, iyagoo maxaa ku dhahay cabsi ka qaba barnaamijka nukliyeerka Iran. Boqoshada uu ra'iisul wasaaraha Israa'il ku tagay dalka Cumaan waxa weeye wax la yiraahdo صفقه قرني اما هيشيسك قرنيه او لربو ان لو سو افجر اولاد او دحايسا عربت iyo dalka Israel waxay soo korinaysaa wax badan ay soo korinaysaa waxay itijaahi siyaasada bariga dhexe ay tan u tahay albaab cusub oo isu soo dhawaasha oo xal qabsiya oo maxan ku raadaa isfahamna ayay tani hor dhac u tahay.
Okay, marka loo yimaado qadiyada reer Falastiin ee dhaqdhaqaaqa Israel ay bilowday ma yahay mid faa'iido ugu jira falastiiniinta? Waxaan ku hormarayaa Maxamed Bulay Maxamed.
Aad buu maasantahay, ma qabo anigu middaas, sababtoo ah waxa weeye Israel hadda wax ifafaala muujinaya inay rabto inay nabadda dib loo furo ma jirto. Waxa waaqaca ay Israel sameynayso ay tahay dhul ballaarsi iyo meel cusub ay qabsanayso, intaas iyo afcaashay sameynayso dhan waxayna tusaysaa inaysan Israel marnaba yacni diyaar u ahayn inay wada hadallo hadda dib furto. Cidda wada hadallo furaysana mar walba waxay noqonaysaa Falastiin. Marka Falastiina maanta sidaan hore u sheegay kagama jirta safka hore qadiyadaha carabta. Heshiiska si guud marka loo firisho xiriirada ay la sameynayso Israel carabaha waqtiyadan dambe waa heshiis gaargaara, waa waxa weeye carabta, dunida carabta maanta waxay maraysaa marxalad taariikhiya. Kacdoonaa ka dhacay, dowladaha dumay, Liibiya ka baxday meesha, Suuriya ka baxday dowlad la'aan ka dhacday, Yeman baa dowlad la'aan ka dhacday. Waxa dhacay isbedello waaweyn baa dunida carabta ka dhacay. Marka laba qaybood weeye, qaybna waxa weeye waa andimada xukunta wadamada carabta oo rabta in ay Israel la sameysato xiriir amni, xiriir dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeedba. Hase yeeshee arrintaasu suurtagal ma tahay? Aniga midaan qaba waxa weeye suurtagal ma aha. Israel iyo carabtu maanta isku awood maaha, iskuma dheeli tirna. Heshiis wuxuu noqonayaa dhinac kararan oo iyadu wax ay rabto ay u horgelayaan. Maanta waxay u tahay aqoonsi rasmi ah Israel oo carabtu ay wax weysiinayso oo meel cilaa ay ka qaadanayso.
Waa tahay Cabdi Yaasin Yool, muxuu muuqataa arrimaha uu ka dhawaajiyey Maxamed?
Anigu Ustaad Saxan waxaan qabaa fikir ka duwan fikirka Ustaad Maxamed, kaasoo ah maanta dalalka carab iyaga Israel u baahan ee Israel carabta uma baahna. Waxaan taa u sameynayaa iminka bariga dhexe waxaa ka jira quwado isdiidan sida Iran, Turkiga. Marka carabtu waxay rabtaa iyagoo ka cararaya dalalkaas ayaa markasta waxay rabaan inay la sameystaan isbahaysi ama gaashaan buur dalka Israel, iyagoo raba in iskaashigaas ku saabsan mid maxaan ku dhahay mid ciidan, mid sirdoon, mid maxaan ku dhahay la iska kaashanayo barnaamijka nukliyeerka Iran oo ay dowladaha carabtu ay iska sii baqdeen ka qabaan. Taasi marka kasta waxay soo dedejinaysaa in isu soo dhawaashaha dalalka Israel iyo maxaan ku dhahay dalalka carabta. Waxaan kaga duwanayaa Maxamed, anigu waxaan u arkaa inay tahay tallaabo hore loogu soconayo wada hadallada geedo socodka nabadda bariga dhexe.
Ugu dambeyn, xilereyaasha qaar baa rumaysan inay muuqdaan ififaalo carabta iyo Israel ay isugu soo dhawaan oo xiriir ay yeelanayaan marka loo yimaado hubka nukleerka ee dowladda Iran. Waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed.
Waqtiga hadda lagu jiro aad bay arrintaasu waxay u tahay macquul in ay xiriir la sameeyaan. Sidan ogsoona wadamo badan oo carabta kami inta badan dowladaha carabta si guudba xiriir hoose ama qarsoodi ah ayay la lahaayeen waddanka Israel. Hase yeeshee hadda waxa moodaa in fikradda ah in banaanka la keeno heshiisyada inay aada u socdaan, taasna duruufo badan oo diqadaanu ay marayso ayaa sabab u ah. Wax lala yaabana ma aha nidaamada hadda maanta jira wax weeye kulligood iyo dunida maanta waxay taageero siinaysaa arrinta Israel meel marinteeda. Waxaan oran karnaa arrintaasu waxa weeye uma aha wax faa'iido ah oo weyn uguma jirto wadamada khaliija halka ay Israel ay ka faa'iideyso.
Sidaan la socono, Israel waxay ahayd dowlad ku jirtay markii hore, goobo ku jirtay, waxa aqoonsiga ka haysana ma'tiraaf dalalka carabta laga reebo dalka Jordan iyo Masar. Marka waxa iminka u muuqata isbedelka ku yimi mandaqada bariga dhexe, waxaad moodaa in dalalka carabtu ay u tartamayaan ba inay xidhiidh Israel ay la sameeyaan. Nimanka carabtu oo ah rag in badan xukunka joogay waxay u arkaan ba dowladda Israel heshiis la sameysto ama xil la yeesho inay tahay yacni wax maslaxada oo ay kursi ku sii joogayaan ama ay ku ilaashanayaan Israel. Waxay galaangal iyo xiyo dhow la leedahay dowladda dalka Mareykanka ee uu hogaamiyo madaxweyne Trump, taas oo waxay u saamaxaysaa wadamada carabtu inay wax badan ay ka dhamaystaan dalka Mareykanka iyagoo u sii maraya dalka Israel. Waxaan u aragnaa in ay yacni markasta xiyo ay dalalka carabta ay la sameystaan Israel ay taas hoos u dhigi doonto culayska iyo maxamre cadaadiska dalalka wadamada reer galbeedka oo imanaya dalalka carabta.
Waa tahay intaasi ayaan ku soo gabagabeeyay.
gabeynaya guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay marti ku ahaayeen maxamed buulay maxamed oo ka faalooda arimaha bariga dhexe iyo cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi gorfeeya arimaha carabta waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
dan gaaban iyo Hussein Saxnuun intaasi aynu ku dhaafno waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA dhegaysiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada Jaamac Abdulla Jaamac iyo Ridwaan Xaji Cabdiwali ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyada ee VOA
barnaamijka wargeysyada toddobaadkan waxaa soo diyaariyay Jaamac Abdulla Jaamac waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
aanu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa maanta daabacay qoraal ay ciwaan uga dhigeen Soomaaliya iyo Bangiga Adduunka oo saxiixay heshiis 80 milyan ku kacayo wargeysku waxa uu intaas ku daray heshiiskan oo Muqdisho looga dhawaaqay ayaa dhaqaalaha ku baxaya waxaa lagu fulinayaa arrimaha horumarka Soomaaliya
jaamacu wargeysku hadalkiisa waa sii wata waxa uu yidhi wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo dhanka dowladda Soomaaliya u saxeexay halka bankiga adduunkana ay u saxeexday Bayle Bayle oo ah madaxa bankigaasi ee Bariga Afrika waxaana wasiirka maaliyaddu uu sheegay in taageerada dhaqaale ee bankiga adduunka iyo midowga Yurub ee bishii sagaalaad la saxeexay ay calaamad u yihiin in ay Soomaaliya soo ceshanayso wada shaqayntii hay'adaha caalamiga la lahayd
sida uu wargeysku qoray Soomaaliya ayaa midowga Yurub ka heshay taageero dhaqaale oo kan bankiga adduunka dunka ka horreeyay dhaqaalahaas oo dhan 138.6 milyan ayaa loogu talagalay inay midowga Yurub ku taageerto howlo kala duwan oo ay dowladda Soomaaliya waddo 22.6 milyan ayaa lagu taageerayaa nabadaynta iyo arrimaha dowladaha hoose ee dalka 116 milyan oo ka mid ahna midowga Yurub ayaa sheegay inay noqonayso lacagtii ugu horreysay ee abid ku taageeraan miisaaniyadda dowladda Soomaaliya
dhinaca kalena jaamaca wargeyska ka soo baxa waddankan Mareykanka ee New Jersey Herald ayaa daabacay qoraal dheer oo uu kaga hadlay doorashada bishan ka dhici doonta maamulka Koonfur Galbeed wargeyskan ayaa warkiisa ku bilaabay in olole doorasho oo ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho uu ahaa mid caadi ah waayo dadku muujinayeen sawirro iyo calaamado ay ku taageerayaan musharaxooda iyadoo qaarkoodna ay funaanada ugu sawirnaayeen tiirarka ololaha uu leeyahay wargeysku waxa uu ku qotamay laba tiir oo kale cadaalad iyo amni balse taageerayaashan ayaa taageerayay Mukhtar Roobo oo mar ahaan ninka labaad ee ugu sarreeya buu yidhi wargeysku Al-Shabaab oo Al-Qaacida xidhiir la leh wax yar ka horna 5 milyan oo dollar lagu baadi goobayey dowladda Soomaaliya oo arrinta la aanfariirsanayaa u qoray wargeysku waxay noqon doontaa mid xaalad gurcan gasha haddii Mukhtar Roobo guuleysto sida ay falanqeeyaashu qabaana haddii Mukhtar Roobo oo hore u taageeray Bin Laden iskuna dayay in dowlad Islaamiya dhiso oo doorashada ka qayb galo fursadiisa guusho ay aad u sarreysaa
New Jersey Herald oo qoraalkooda ku sheegay in Sheikh Mukhtar Roobo uu yahay sargaalka ugu sarreeya ee Abid Al-Shabaab ka baxa ayaa Cabdixakiin oo qoraalkooda ku daray in diidmada dowladda Soomaaliya ay dad badan shaki ka gelisay diidmada ay diideen Sheikh Mukhtar in uu tartamo mar haddii warqadiis wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday ay ku qornayd sababta ay dowladdu u diiday musharaxnimada Mukhtar ay tahay in ay cunaqabateyn caalami ah weli saaran tahay go'aanka kama dambayntaha ee Soomaaliya ayaa iska leh ayuu qoray wargeysku waxa uu intaas ku daray qoraalka New Jersey Herald madaxweynaha weli kama uusan jawaabin su'aashii la weydiiyey ee arrinta ku saabsanayd halka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo doorashooyinka ka caawiyana uu ka gaabsaday inuu jawaab ka bixiyo
dhinaca kalena jaamaca wargeyska Citylab oo ah wargeys wararkiisa ku baahiya dhinaca mareegaha internetka kana faallooda magaalooyinka ayaa qoraal dheer ka qoray Muqdisho iyo mashaariic ay dhallinyaro ka sharaxayaan taariikhda dhismaha magaalada ciwaanka wargeyska ayaa ahaa saamaynta nooca 3D-ga si dib loogu abuuro taariikhda hindisaha Soomaaliya waxaana wargeysku sheegay in sannadkii 2013-kii wiil Soomaaliya oo jaamacada ka dhigta magaalada Manchester ee waddanka Ingiriisku uu dib ugu noqday magaalada Xamar oo ah meesha uu ku dhashay isagoo yarna ka soo qaxay. Yuusuf Sheego yaa abihii oo magaalada dhexmaraya ayaa wargeysku sheegay inuu garan waayay dhismayaasha uu arkay oo burbursanaa wixii ay ahaayeen iyo weliba nooca ay samaynayeen.
Yuusuf Sheego waxa uu ku fikiray Cabdixakiin oo arrintaas markii uu ku soo noqday jaamacaddiisa, waxaana uu bilaabay inuu ururiyo taariikhda hindisaha dhismeedka Muqdisho, taas oo fursad u siisay inuu u beddelo 3D. Haddana waxa uuna ka sheekeeyey sida ay u ballaaran tahay marka dhisme laga eegayo dhanka taariikhda iyo hindisaha. Sannadkii 2015 ayuu mashruucan bilaabay Yuusuf Sheego, waxaana ugu magac daray hindisaha Soomaaliya. Waxaana uu yidhi, waxaa laga yaabaa inaad sharaxayso dhisme, balse aad ogaato sababta dhismahani meesha uu ugu yaalla marka horeba.
Wargeyska jaamaco uu sii watay qormadiisana waxa uu sheegay shuruuca Soomaaliya waxaa ku soo biiray, buu yidhi, dad kale oo ay ka mid yihiin Madiina Saashi, Iimaan Maxamed iyo Axmed Muuse oo kala jooga Ingiriiska, Talyaaniga iyo Maraykanka. Sida uu sheegay Yuusuf Sheego, buu yidhi wargeysku, dad badan oo Soomaali ah ayaa dalka ka maqan muddo dheer, wax xiriir shaqsi ahaaneedna aan la lahayn. Mashruuca Soomaaliya ma aha mid taariikh iyo xusuusin dadkaas oo keliya ka shaqeeyeene, waxa kale oo uu gacan weyn ka geysanaya fikirka tallaabooyinka la qaadi doono aayaha dambe.
Guud ahaanba dhegeystayaal, xubintiina wargeysyada ee toddobaadkan intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa.
Toddobaadkan xubinta wargeysyada waxaa soo diyaariyay Jaamac Buula Jaamac, waxaana la soo jeedinayaa anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuctan. Iyo intaynu barnaamijka mid lamida isugu iman doono toddobaadka soo socda, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Jaamac iyo Cabdixakiin ayaa nala socodsiinaya barnaamijkii wargeysyada dhegeystayaal. Markana waxaanu jaleecinaa dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan heystii Xabiibi iyo Aamina Afrika.
Mia darati Mia walwala habeki Mian Mian gam ayahutada Mian ha Mia darati walwala habeki mian 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 gam ayahutada hazar ki yo shekada diyo chale se hasa wahago halkada dugu choftidu Tala faydu ye Hazal ki yo shekada diyo Chalese hasa wahago Halkada dugu choftidu mai Oho hiva tala faydu ye danu ku helane hayinka ku abad habibi wada ho kan kae kadaw hagada nabiyo wixi halis dalinaye laptay danu ku helane hayinka ku abad habibi wada ho kan kae kadaw hagada nabiyo wixii halis galinaye
ka baxsan ee Aamina Afrika. Dhegeystayaal, waxay u dambeysay heesteenii aan iraaday heestaasi Aamina Afrika ee Xabiibi, waxay u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo tan iyo kulanti dambana. Waa Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Jaamac Faraslo oo idin leh ismaqal dambe waxii sale.
ka hari karaya.